From the conference center, gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang session sa Sabado sa hapon sa ikasinto at sintay nuibing at tinuig na kinatabukan ang konferensya sa ang sambahan ni Iso Kristo sa Masanto sa Ulay mga sa Adlaw. Uban sa mga mamumulong o gipili igikan sa mga general authorities o kinatubukang opisyalis sa simbahan, ang musika ni ining asisyon gidalit sa iniusang choir sa mga estudyante sa Brigham Young University. Kining asibya idalit isip serbisyo publiko sa Benevol Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ni ining programa nga walay sinulat nga pagtugot, ginili. Si Presidente Henry B. Eyring, ikaduwang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, ang mukandak ni ining sesyon.
Brothers and sisters, mga kaigsunan, amo kamong gihangop sa sesyon sa Sabado sa hapon sa ika-189 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Russell Nelson, kinsa nagdumala sa konferensya, mihangyo nga ako mukandak nining sesyon. Among gipadangat ang among pagtimbaya sa tanang nanambong o nangapil pinaagi sa telebisyon, radyo, sa internet. Gihangop usab namo kadtong kinsa nagtan-aw sa mga kahimuan diha sa Stake Center sa nagkalain-laing bahin sa kalibutan din ang konferensya gipaagi sa satellite transmission. Ang musika lang nining sesyon idalit sa iniusang choir sa mga estudyante sa Brigham Young University ubos sa direksyon ni Roslyn Hall ug Andrew Crane uban ni Linda Margets ug Bonnie Goodlive sa organ. Ang choir mubukas nining meeting pinaagi sa pagkanta sa Come O Thou King of Kings. Ang pambukas nga pag-ampo ihala dayon ni Elder Brent H. Nelson sa 70.
Oh, Our Father in heaven,
among amahan sa langit, kami nagpundok karong adlaw ngayon ang conference center, mga membro ug mga higala sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahi mga adlaw. Nahigugma kami kanimo amahan, nahigugma kami ni Jesucristo. Mapasalamaton kami sa iyong maulaong sakripisyo na kahimo sa tanan na posible alang kanamo. Pasalamaton kami sa mga propeta o mga apostoles na tudlo ka namo, karong adlaw. Mahaya kami na makami padalanginan, na kami makadungog o makita. Mapasalamaton kami sa mga templo. Mapasalamaton kami sa mga misyonaryo na nagservisyo sa tibuok kalibutan. Hinaot ngayon mo silang panalanginan o ilayo sila sa kadautan o mga dagaan mo sila may palawas. Ang mapayon ang Espiritu mag-auban ka na mo karon sa among meeting nga kami makahibalo sa among pag-abuhaton. Imahal ka na mo o among kinikipangayo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
President Dallin
si Presidente Dallin H. Oaks mo representar na karon sa General Authority o sa mga Area 17 sa simbahan alang sa pagpaluyo ng boto. Pagkahuman si Kevin R. Jorgensen, ang Managing Director sa Church Auditing Department, mubasa sa tinuig nga audit report.
I will now present the general authority.
Ako na karon presentar ang mga general authority, mga area 70 o mga kapanguluhan sa general auxiliary sa simbahan sa inyong paluyong pagbuto. Gisugyot nga atong paluyuhan si Russell Mario Nelson isi propeta, manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahi mga adlaw. Dallin Harris Oaks isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Og Henry Binion Iring, isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Kadtong uyon, ipakita kini. Kadtong supak, kung nadula, mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Dallin H. Oaks, isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Og si M. Russell Ballard, isip acting na presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Kadtong uyon, palihog, ipakita kini. Bisan kinsa nga supak, mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang masunod isip mga sakop sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Utdorf, David E. Bednar, Quentin L. Cook, Dita Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald E. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale J. Renland, Garrett W. Gong, o Ulysses Suarez. Katong uyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga musupak, mahimong ipakita nini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan sa unang napulog duha ka mga apostoles isip propeta, manalagna, o tigpadayag. Ang tanan nga uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon, kung naduna sa samang paagi. Gisugyot nga atong i-release ang musunod gikan sa ilang pagservisyo isip mga Area 70. Elders Victorino, A. Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McKeon, Mark L. Pace, James R. Rasband, og si Benjamin M. Z. Tai. Katong mo-appeal ka na mo sa pagpasalamat ni ining mga kaigsuunan sa ilang pagpahinguron nga pagservisyo, buhata kini sa pagpataas sa kamot. Gisugyot nga atong i-release uban sa kinasingkasing nga pasalamat sila si Brother Todd R. Callister, Devin G. Durant, og Brian K. Ashton isip ang kinatibok ang kapanguluhan sa Sunday School. Ang tanang gustong mo-appeal ka na mo sa pagpasalamat niining mga kisunan sa ilang talagsaong pagservisyo, palihog, ipakita kini. Gisugit nga atong paluihan ang mosunod isip mga general authorities sa mga 70.
Ruben
V.
Alio. Jorge M. Alvarado. Hans T. Boom. L. Todd Budge. Ricardo P. Jimenez.
Peter M. Johnson.
John A. McCune.
James R. Rasband. Benjamin M. Z. Tai. Og Alan R. Walker. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Katong supak sa samang paagi. Gisugit nga atong paluihan ang mosunod, isip mga Area 70. Solomon I. Alici. Guillermo A. Alvarez.
Julius V. Barrientos.
Julius A. Barrientos. Darren R. Barney. James H. Bickler.
Kevin G. Brown.
Mark S. Bryce.
Carlos Cabral. G. B. Chadumbuka.
Dunson J.B. Chambaduka. Alan C. K. Chong. Christian C. Chikbundo. Paul N. Clayton.
Karim Del Valle. Hiroyuki Domon. Bernard P. Donato.
Mark D. Eady. Zachary F. Evans. Henry J. Eyring.
Sapenle Fa'along O. Jr.
Safali Fa'along O. Jr. David E. Franksnick. John J. Gallego. Efrain R. Garcia. Robert Gordon. Mark E. Godfredson.
Thomas Honey. Michael G. Hess.
Glenn M. Holmes. Richard S. Hawkins.
Titoti Ibanez. Akinori Ito.
Jeremy R. Yagi. Kelly R. Jensen.
Christopher Yun Soo Kim.
H. Moroni Klein. Enoke F. Kupu.
Stephen Chi Kong Lai.
Victor D. Lataro. Tarmo Lep.
Isoko Atul Lozano.
Kevin J. Letko.
Edgar P. Montes. S. Efraim M. Sani.
Luis C. D. Queiroz.
Ifano Mizana Rasolundre.
Eduardo Risic. Thomas J. Roman.
Ramon E. Sarmiento. Jonathan S. Smith.
Vice Sikahema.
Donaldson Silva. Luis Espina. Carlos G. Sufert.
Tai Ola Lee.
Tai Lula
Sergio O. R. Vargas.
Sergio R. Vargas. Og Marcos Sars.
All in favor, please.
Ang tanang uyon, palihog ipakita kini.
Those opposed, if any.
Katong supa kun aduna.
Thank you. It is proposed that we sustain
isugit nga atong palihuan si Mark L. Pace nga moserbiso isi kinabukang presidente sa Sunday School. Uba ni Melton Daraka Cabargo isip unang magtatambag o ni John Eric Newman isip ikaduhang magtatambag. Katong uyon, ipakita kini. Si bisan kinsa nga supak, ipakita kini. Gisugit nga atong paluyuhan ang ubang mga general authority, mga AR-70 o kinatibok ang mga kapamuluhan sa auxiliary ingon ang naglangkob karon. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Katong supa kung aduna. President Nelson, ang pagbutar na record na, gidapit namo katong misupa si bisanhain isugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake. Mga kaigsoonan, among ipasalamatan ang iyong padayon na pagtuo o pag-ampo alang sa mga leader sa simbahan. Imbitaro namo ang bagong mga General Authority o ang bagong mga miyembro sa General Authority, General Auxiliary Presidency sa paglingkod karon sa ilang malingkuranan sa rostrum.
As announced, Kevin R. Jurgensen will read the Church Audit Report for 2018.
To the First Presidency of the Church of Jesus Christ.
Ngadto sa unang kapangulohan sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulayng mga adlaw. Minahal nga mga kaigsoonan, sumala sa gisulti sa pagpadayag diha sa Section 20 sa doktrina ug pakigsad ang konsiyo sa paggasto sa ikapulo gilangkuban sa unang kapangulohan sa quorum sa 12 ka mga apostolis o sa presiding bishopric. Nagtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Ang mga departamento sa simbahan mogasto sa mga pundo nga pinasubay sa giaprubahan nga budget nga mga pulisiya ug mga pamaagi sa simbahan. Ang church authority nga gilangkuban sa mga professional nga dunay mga credential ug independente sa talang ubang mga departamento sa simbahan. Doon ay responsibilidad sa pagpahigayon o mga audit aron sa paghatag o reasonable nga makasiguruan kabahin sa mga amot nga nadawat, mga galastuhan nga nahimo o sa pagbantay sa karambutangan sa simbahan. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang church auditing nagtuo nga sa tanga importanteng detalye ang mga amot nga nadawat, mga paggasto nga gihimo o mga kabtangan sa simbahan alang sa tuig 2018 na record o nadumala sumala sa giaprobahan nga mga budget, mga polisiya o mga pamaagi sa accounting sa simbahan. Ang simbahan nagsunod sa mga pagtulunan nga gitudlo ngadto sa mga miyembro niini nga pagpuloy sumala sa budget, walikay sa utang o magtigom alang sa panahon sa Panginoon. Matinuon ko sumeter, Church Auditing Department, Kevin R. Jurgensen, tigdumalang direktor.
The choir will now favor
ang choir, mukanta na karon sa I Stand All Amazed. Pagkahuman sa pagpanganta, ikalipay natong maminaw gikan ni Presidente M. Russell Ballard, ang acting nga presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan siya ni Elder Matthias Held sa 70.
My brothers and sisters, it is wonderful. It's hard for me to believe.
Malisod anak kanako ang pagtuong nga si Tetay Uno na ka mga tuig ang milabay kaniadtong 1948 nga may senaryo ako sa Inglaterra og 48 for ka mga tuig ang milabay nga gidala ni Barbara og nako ang among pamilya ngadto sa Canada sa diyang ako ang presidente sa Canada Toronto Mission. Samtang nagserbisyo dito kaniadtong April 1976 gitawag ako ngadto sa unang quorum sa kapituan. Og sa wala dama sa 1985, gitawag ako nga ito sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Dili sama sa milabay ng mga calling ang milakip o mga release sa umabot. Akong release gikan sa akong calling sa napulog duha, dili mao ang labing maayong kapilian karon. Bisan pa niya na nag-ampo ako sa kanang adlawa, maabot lamang, humana ko matapos ang tanang natawag ka na ako sa Ginoong Buhaton. Sa pagunuhon na may tungod sa akong katapusang 43 ka mga tuig sa pagservisyo sa Osaka, kinatabok ang kadagkuan o ang talagsaong pribilyo. Ako aduna sa pagpangalagad ngadto sa mga anak sa langitong amahan sa tibuok kalibutan. Nakaam ko ako nga mas hingpit ang gusto niya nga ang tanan niyang mga anak, tanan kanila sa pagkaplag o kalinaw. Hingpit nga kalipay sa pagmayadya sa laing ilang makinabuhi. Ang propeta Lehi mitulong ang laki o mga babae maingon nga unta sila makabaton o hingpit nga kalipay. Adunay daghang mga makatarungan aron kat nganong ang kalinaw hingpit nga kalipay og pagmaya mahimong mikas kana to kini sa kinabuhi lakip ang kakabos gubat kinahanglan katalaga wala dama apan bisan pag dili kita makapuong sa daghan niadtong mga kusog nga paghampak sa ato mga kinabuhi dinhi sa yuta samtang kita na ning kamot nga mahimong magtinud-anon nga disipulo ni Ginoong Hesukristo makakaplag kita o kalinaw hingpit nga kalipay o pagmaya bisan pa sa kalibutanon nga kasambok sa nalibot ka nato. Usa sa akong mga anak naka-usab mingon, Dad, nagduda ako kung makahimo bagyod kaha ako niini. Ako mitubag, ang tanan nga gipangayo sa langitong amahan kanato mao ang pagbuhat sa labing maayo nga atong mahimo sa matag adlaw. Mga kaigsuonan, buhata ang labing maayo nga inyong mahimo sa matag adlaw. Og sa dili pa ninyo mahibaluan, makaamgo ka mo nga ang inyong langitong amahan na kaila ka ninyo o nga siya mahigunga ka ninyo. O kung mahibulaan nyo kana sa tinuoray, nahibaw kining ang inyong kinabuhi adunay tinuod nga katuyuan o kahulugan nga kamo mapuno sa ingpit nga kalipay o kalinaw. Isip nga kayag sa kalibutan, ang manunodumbos miingon, ang tanang musalig ka na ko, dili na magpabilin sa kangit-ngit. Si Jesus Kristo mao ang ngalan sa gihatag sa amahan, wala na ilain ang ngalan gihatag din kita maluwas. Busa ang tanan ng mga tao kinahanglan gyud mudala diya kanila sa ngalan sa gihatag sa amahan. Nagtudlo ka na to ang kasulatan nga nagtinghuha si Satanas sa paggiya sa mga katawhan ngadto sa kangit-ngit. Sama sa gitulo niya sa iyang mga anak, ang yawa nagtinguhang ang tanan ng mga tao unta mahimo o mauyamot sa mga tukaniya. Kung ang buhat o ang himaya sa lingitong amahan mao ang pagpahinabo sa immortalidad o kinabuhing dayon sa mga lalaki o mga babae, ang buhat ni Lucifer mao ang pagpahinabo sa kalautan sa walay katapusan ng kukulanan alang sa mga anak sa Diyos. Ang sala o kalapasan, nangiob sa kahayag ni Kristo sa atong mga kinabuhi. Busa ang atong tuyo, mao ang pagladlad diha sa kahayag ni Kristo o nagdalas o kalinaw, hingpit nga kalipay o pagmaya. Sa milabay nga 18 katbulan, gidasig sa Ginoong iyang propeta o mga apostoles sa pagtuman sa pipila kanindot ng mga paghiangay. Bisan pa ni Ana, nagul ako nga ang espiritual nga katuyuan nining mga paghiangay, mawala diha sa nakaukay mahitungod sa mga kausaban mismo. Mingon si Joseph Smith sa daghang malabay nga mga katuigan, ang tinuod, lunsay, yano ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ipahiuli, responsable kita alang sa pagpalambo niini dinhi sa yuta. Midugang siya nga, ang tinuod, lunsay, o yano ang Ebanghelyo, mao ang makaluwas sa doktrina ni Kristo. Itulog ni Prophet Joseph Smith sa pinag-uli ni Kristo,
may be saved by obedience to the laws and ordinances of the gospel. The first principles of the gospel are faith in the Lord Jesus Christ, repentance,
pag-inusal,
baptism,
bunyag,
the gift of the Holy Ghost,
gasa sa Espiritu Santo, o paghalo at hintong sa katapusan. Isang aus
day after day, new ideas and additional light concerning them will be revealed to you. You can enlarge upon them to comprehend them clearly. You will then be able to make them more plainly understood by those you teach. Close quote. The best ways for us to see the spiritual purposes of the
makita ang spiritual nga mga katuyuan sa simbahan mao ang pagpuyo sa tinuod doon sa anyano nga mapagtulunan ni Kristo o sa paggamit sa duha ka dako ang mga sugo sa manluluwas. Kamu mahigugma sa Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Kamu mahigugma sa inyong silingan ingon sa inyong kaugalingon. Apang magmasulun doon nga ni atong duha ka dako ang mga sugo nagataog paagi og pagsinati og dugang nga kalinaw og hingpit nga kalipay. Kung kita mahigog nga serbisyo sa Ginoo og mahigugma og serbisyo sa atong mga silingan, dayag nga kita moabati og dugang nga hingpit nga kalipay nga maabot nga to nga walay mas mayong paagi. Ang paghigugma sa Dios og ang paghigugma sa atong mga silingan mo ang doktrinal nga pundasyon sa pagpangalagad na kasintro sa panimalay, inabagan sa simbahan nga pagkat-on og buhat sa kaluwasan sa luyong-luyo sa tabil gilaag giabagan sa Relief Society o mga Elders Quorum. Tanan ini nga mga butang gipasika diha sa balansing nga sugo sa paghigugma sa Dios o paghigugma sa atong mga silingan. Aduna pa ba ilain unsa nga labaw nga naguna, labaw sa importante o labaw pa yano kay niana. Ang pagpuyo sa tinuod, lunsay o yano nga plano sa Ebanghelyo, mutugot ka nato o labaw nga panahon sa pagbisita o sa mga byuda, mga byudo, mga ilo, mamingawon, masakiton o kabos, makakapla kita o kalinaw hingpit nga kalipay o kamaya sa kinawi kung magserbiso sa Ginoo o sa atong mga silingan. Ang paghimaangay sa ipagpahulay sa adlaw nga nakataog gibugaton sa makasintro sa panimalay, inabagan sa simbahan nga pagkaton o pagtuon sa Ebanghelyo nga mga oportunidad sa pag-o sa atong espiritu o atong devotion nga to sa Dios sulod sa mga bungbong sa atong panimalay. Unsang posible nga masyanom naguna o glaom. Mga kaigsunan, nakita ba ninyo ang pagkat-on o pagtudlo sa Ebanghelyo sa atong mga pamilya o sa kaimportanteng paagi sa pagkaplag sa ingpirit nga kalipay o pagmaya diha sa atong mga kinabuhi? Namulo kabahin sa pagpahulay, mingon ang manluluwas kaysa pagkatinoy kaysa maong adlaw sa gitulo sa atong kaninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kaago o muhatag o mga paghalad sa inyong mga pagampong ato sa labing halang doon. Mindugang siya nga ang inyong kalipay mapuno, pinagi sa paglipay o pag-ampo, kamo kinahanglan magbuhat nini nga mga butang uban sa pagpasalamat, uban sa malipayon nga mga kasing-kasing o mga panagway, uban sa kamaya sa kasing-kasing o malipayon nga panagway. Paliog timan ang pipila ka importanteng mga pulong nini nga pagpadayag, hingpit nga kalipay, paglipay, pagpasalamat. Malipayong mga kasing-kasing, masadyaong kasing-kasing o usaka malipayong panagway. Kiniingon nga rin kanako nga ang pagsunod sa ipagpahulay nga adlaw kinanglan magdala og mga pahiyom sa atong mga naong. Samtang kita nangalangat sa mga mas taas og mas balaan nga mga paagi, palihog unahon kung unsa ka importante kining makita mutimbaya sa tanan kinsa mo ana sa atong mga meeting sa simbahan, labi na ang bag-o nga mga miyembro og mga bisita. Kinahanglan kitang tanan malingaw sa pagkanta og sa pagpaminaw og maayos nga mga pulong sa pag-ampo sa sakrament uban sa bukas nga kasing-kasing ug una-una. Ang mga pagmamatuod bahin sa hugot nga pagtuod diha sa atong pagpuasa pagpamatuod nga ang meeting gipanguluhan sa usa ka miyembro sa bishopric. Kinsa nakigbayin sa mubo nga pagmatuod sa gipunting diha sa plano sa kalipay ug tinuod kinlunsay nga yano ug nga Ebanghelyo ni Kristo. Ang tanan kinahanglan nga musulod ni nga ehemplo, kinahanglan ang atong mahinuduman nga adunay ubang angay nga mga dapit sa pagistorya o sa pagpagkigbayan sa kaagis pagbiyahe. Samtang kita naghimo og atong mga pagpamatuod sa yano og ipunting diha sa Ebanghelyo ni Kristo, siya muhatag og espiritual nga pagbag-o samtang kita nakigbayan sa atong pagpamatuod ngadto sa usagasa. Ang epektibo nga pagpangalagad labing maayo nga magtan-aw pinagi sa gipunting nga salamin sa paghigugma sa Dios o sa pagpaghigugma sa atong mga silingan. Yano ang pagkasulti ng alagad kita tungod kay atong hiugma atong mga halangitong amahan o ang iyang mga anak. Ang atong mga paningkamot sa pagpangalagad mahimong mas malampuson kung kita maghimo sa atong pagpangalagad nga yano. Ang labing hingpit nga kalipay maabot gikan sa yanong mga butang sa kinabuhi. Busa kinahanglan kitang magbantay sa dili pagunahuna sa mga dagang panginahanglan nga ikadu. Iduga nga ito sa bisan lain nga panghiangay nga atong nadawat aron sa pagtukod o hugot ng pagtuo o sa ligon nga pagpangalagad dito sa kasing-kasing sa anak ni Diyos.
Keep it simple. It is in the simplicity that
diha na pagkayano nga kamo makakaplag o kalinaw, hingpit nga kalipay o pagmaya sa akong kanunay nga gisulti. Sulod sa mga katuigan nga mga katuyuan sa pagpangulo sa simbahan ingon sa gipayag sa Hanbukto, mga resulta nga tataw og yano. Mga pangulo, awaga matag member sa pagdawat sa tanang importanteng ordinansa sa pagkapari. Hopti ang kauban nga mga pakigsaad o magpakasarang alang sa kahimayaan o kinabuhing dayon. Mga hamtong, awaga ang mataghamtong sa pagpakatakos sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo. Tudloy ang tanan mga hamtong sa pag-ila sa ilang mga katigulangan o sa pagbuwat sa pagpauli sa mga ordinansa sa templo alang kanila. Mga kabataan-unan, tabang sa pag-andam sa tanang batanong lalaki o pagdawat sa Melchizedek ng pagkapari. Sa pagtawat sa mga ordinansa sa templo o pagkatako sa pagservisyo sa full-time nga misyon. Tabang sa pag-andam sa tanang batanong babae nga magpakatako sa paghimo o paghupot sa sagrado nga mga pakiksaad o sa pagdawat sa mga ordinansa sa templo. Liguna ang kabataan-unan pinaagi sa pag-apil sa makahulugan ng mga kalihukan. Tanan nga miyembro, tabangi ang pagkapari sa mga pangulo sa auxiliary, mga ward council, ward ug full-time mga misyonaryo ug mga miyembro magtambayayong sa pagtrabaho diha sa usa ka balanse nga paningkamot sa pagluwas sa mga individual, pagligon ug mga pamilya ug mga unit sa simbahan, pagdugang ug kalihukan sa pagkapari pinaagi sa pagkabig, retention ug activation. Tudloy ang mga members sa pagsangkap alang sa ilang mga kaugalingon o ilang mga pamilya sa pagtabang sa kabus sa timawa sa paagi sa Ginoo. Ang akong serbisyo sa simbahan, nagpanalangin ka na sa daghang katalagsaon o espesyal nga espiritual nga mga kasinatian. Ako saksi nga ang Ginoo nagiya sa iyang simbahan aron sa pagtuman sa iyang mga katuyuan. Nakadawat ako sa balaang pagiya. Lapas ka nako sa akong kapasidad. Ang hingpit nga kalipay og pagpuyo sa ebanghelyo ala kanako kanoy na gisintro diha sa tinuod og lunsay sa iyanong doktrina sa ebanghelyo ni Jesucristo. Ako nakaserbisyo ubos sa mga yawi og mga pagiya sa unom ka mga propeta o mga president sa simbahan gikan ni Spencer W. Kimball nga to ni Russell M. Nelson. Magpamatod ako nga matag-usa kanila kaniadto og karon pinili sa propeta sa Dios. Nagtudlo sila kanato og importante mga baruganan na hitungod sa simbahan og sa ginhara sa Dios. Si Presidente Nelson nagdala sa buhat sa Dios sa unahan sa usa ka makahinganghang lakang. Na iyon ko napahingan ha tukod kay siya lamang ang usa ka kaigsoonan kinsa mas magulang kay kanako. O ako adunay lisod nga panahon sa pag-apas kaniya. Ako saksi nga ang yawi sa pagkapari ug awtoridad sa usa ka propeta sa Dios ani adya kaniya. Nagtudlo si President Nelson sa tinuod lunsay ug yanong ebanghelyo ni Jesucristo. Si Jesus mao ang Kristo o kini iyang simbahan nga ako matuod diha sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Dear brothers and sisters,
mahal nga mga kaigsoonan, ang Ginoo balik-balik nagsugo kanato sa pagpangita o kasayuran gani pinaagi sa pagtuon o usa pinaagi sa hugot nga pagtuo. Makadawat kita og kahayag og sa labutan dili lang pinaagi sa makatulungan nga panabot apan usab pinaagi sa giya og inspirasyon sa Espiritu Santo. Kining dugang itinubdan sa kahibalo dili sa kanunay kabahin sa akong kinabuhi. Ang akong asawa nga si Irene ug ako nagpamimbro sa simbahan 30 katuig na milabay sa dihang bag-o pa kaming naminyo. Nagdako kaming duha sa Colombia, panpila ka bulan human sa among kaminyon, ang akong trabaho padala ka namo dito sa Germany. Batan-o pa kaay kami og adunay dagkong paglaom ug mga gipaabot. Ug usa kadto ka mahinamon ug malipayon nga panahon alang ka namo. Samtang nag-concentrate ko sa akong trabaho, gibatin ay rin nga makadawat kami og usa ka matang sa mensahe gikan sa langit nga wala masayre kon unsa o kanus-a. Busa, isugdan niya ang pagsulod sa pagpusod sa panimalay sa tanang klase sa mga tigbaligya, adunay mga encyclopedia, mga vacuum cleaner, mga cookbook, mga gamit sa kusina ug uban pa. Kanunay nga naghulat niya nang talag sa ang mensahe. Usa ka gabi gisultian ko niya nga duha ka mga batan-ong lalaki nga nagsulob ug itom nga sa among pultahan og siya may bati og klarong talag sa ang impresyon nga pasudlon sila. Sila mayon nga gusto nila nga makisulti kaniya mahitungod sa Dios apan mobalik pag-usab kun anaano sa ako sa balay mao ba ka kini ang gipaabot ni mensahe. Nagsugod sila sa pagbisita kanamo og sa ilang paggiya kami nagbasa sa mga kasulatan og sa among nasabtan ang kamahinungdanon ni Jesucristo isip among manuluas og manunobos sa wala madugay nagbasol mi nga nabunyagan sa dihanggagmay pa kami mga bata. Sa kanto kapag-isaan nga wala na mo himatnguni, apan ang pagpabunyag, pag-usab, nagpasubut-usab nga magpasakop mi ni bagong simbahan. Mao nga kinahanglan una namong masabtan ang tanan mahitungod niini. Apan unsaon na mo paghibalo kung ang gisulti sa mga misyonaryo mahitungod sa simbahan, mahitungod ni Joseph Smith o mahitungod sa plano sa kaluwasan, mahitungod, tinuod bagayod kining tanan. Hinoon, nasabta na mo gikan sa mga pulong sa Ginoo nga kita makaila kanila pinaagi sa ilang mga bunga. Busa, sa usa ka hanay nga paagi, nagsugod kami sa pagsusi sa simbahan pinaagi sa pagpangita sa mga bunga gamit ang mga mata sa among makatarunganon nga mga nahuna. Unsa ang among nakita? Nakita na mo, mahigalaon o mailipayon ng mga tao o talagsaon ng mga pamilya nga nakasabot nga ang katuyuan sa atong kinabuhi. Dili lang kayaron makabati aron makabati og kalipay og dili lamang pag-antos og kagulanan. Ang simbahan walay sunod hulan nga mga kaparian apan ang mga miyembro mismo ang mudawat sa mga buluhaton ug mga responsibilidad. Usa ka simbahan din si Kristo ug ang mga pamilya ana sa sentro sa tanan. Dili ang mga miyembro nagpuasa kausa sa usa ka bulan ug muhatag og tabang sa kabos ug nanginhanglan. Dili na maayo nga mapamatasan gipasugdahan, nagtudlo kanato sa paglikay sa makadaot ng mga butang. Iganahan mi sa mga paghatag og importansya sa personal nga pag-uswag sa edukasyon, sa kakugi ug sa pagringkamo sa kaugalingon. Nakatumi mahitungod sa talagsaon nga makatawhanong pagprograma. Og nakadayag mi sa kinatibuk ang konferensya uban sa talagsaon musika ug sa malamon nga espirituhanong mga baruganan nga ipakigbahin didto. Sa pagkakita niining tanan, wala kami makakita og sayop sa simbahan. Sukway so, niini nakagusto mi sa tanan namong nakita bisan pa ni ana. Wala gihapon mi makahukom nga magpabunyag tungod kay gusto namong mahibaluan ang tanan sa dili pa buhaton. Apan bisan pa sa among pagduha-duha ang Ginoo mapailubon nga nag-andam kanamo siya mihulma kanamo og siya nagtabang kanamo sa pagkahibalo nga kinahanglan kita nga makat-on sa pag-ila sa kamatuoran di lamang pinaagi sa atong makatarunganon nga pag-isip apan usab pinaagi sa malinawon nga hinay nga tingog sa Espiritu Santo nga namulong labi na sa among mga kasing-kasing. Kana nga tingog ang resulta nga pagbati miabot usa ni kagabi human sa napo kabulin nga pagkat-on sa ebanghelyo dihang nabasa namo ang Mosaya 18. Ingon nga kamo matinguhaon sa pagtambayayon sa usag-usa nga mga alantuson ug sa paghupay ni adto nga nakinahanglan sa kahupayan. Kon mao kinay tingwa sa inyo mga kasing-kasing unsay anak ninyo batok sa pagpabunyag diha sa ngalan sa Ginoo. Kana nga mga tudling gikan sa basahon ni Mormon misulod sa among mga kasing-kasing ug mga kalag ug kami kalit kami bati ug nasayod nga walay rason nga dili magbunyagan. Nakaamgumi nga ang mga tinguha ug nga gisugutan ni ini nga bersikulo mausab ang mga pangandoy sa among mga kasing-kasing ug kanang mga butanga mao ang labing importante. Mas importante kadto kaysa pagsabot sa tanang butang tungod kay igo na ang among nahibaluan. Kanunay kami nisalig sa giya sa usa ka mahigugmaong langit ng amahan ug masaligon nga siya magpadayon sa pagiya kanamo. Busa sa mao gihapon adlaw, nagpa-schedule mi alang sa among bunyag ug sa wala madugay na bunyagan mi sa katapusan. Unsa imo nakat-unan gikan ni anda nga kasinatian? Una, among nahibaluan nga ang hingpit nga makasalig sa usa ka langitong amahan Kinsa makunay nagtabang kanamo nga makabot ang klase sa tawo nga makabalos siya nga mahimong kita. Amo na pamadud ang malamon nga kamatuoran nga sa iya mga pulong. Ako mupadayag ngadto sa mga katawan sa pagtulunan human sa pagtulunan. Lagda human sa kalagda. Jutay dinhi ug jutay didto. O bulahan kadto kinsa mapatalinghog sa ako mga lagda. Kay sila makat-on og kaalam kay ngadto kaniya nga mudawat kanako. Ako muhatag og dugang pa. Ug ikaduha, amon katunan nga dugang sa among mga makatulangan ng una-una, ang laing dimensyon sa pag-angkon ng kahibalo, makahatag ka na ito giya o pagsabot. Maukin ang malinawan o hinay nga tingog sa Espiritu Santo nga makigsulti sa atong kasing-kasing o sa atong mga una-una. Ganahan ko nga itandi kinya nga baruganan nga ito sa atong kapasidad sa pananaw. Ang atong nga mga sa langit, mihatag ka na ito o dili, usa lang apan duha ka pisikal nga mga mata, makakita, kita o igo gamit alang usalang kamata, apan ang ikaduhang mata makahatag ka na tuog laing pananaw. Kung kining duha ka panglantaw, hiusaon diha sa ato mga utok, makakimugna kini og tulog dimensyon ng hulagway sa ato mga palibot. Sa samang pagi, gitagan kita og duha katinubdan sa impormasyon sa atong pisikal nga espiritual nga kapasidad. Ang atong nauna naghatag o usa ka panglantaw pinagi sa atong pisikal nga mga pagbati o pinaagi sa atong pangatarungan apan pinaagi sa Espiritu Santo ang amahan ang gatag usab kanato ug kaduhang panlantaw nga maugayon ang labing importante ug matuod tungod kay direkta kinigikan kaniya apan tungod kay ang pagpanghunsa sa Espiritu sa kasagaran dili kayo maklaro daghan nga mga tao ang wala makamatiko diining dugang nga tinubdan sa panahon unya nga kining duha ka mga panglantaw mahiusa diha sa atong mga kalag usa ka kumpleto nga lagway magpakita sa katinuod sa mga butang. Kung unsa gayud sila sa pagkatinuod pinaagi sa dugang nga panglantaw sa Espiritu Santo, ang pipila ka ideya nga nagtuotang tinuod nga gulagway lamang pinaagi sa panabot sa atong nahuna, mabutya ga panglimbong og karo nga sayop. Hinumdumi ang mga pulong ni Moronay pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayod sa kamatuoran sa tanang mga butang. Sa akong 30 ka tuig isip usa ka miyembro sa simbahan, ko nakasinati sa daghang mga gayon nga kung kita musalig lamang sa atong makatarungan ng panghunahuna o mulimid o musalig pa sa Espiritu Santo ang pagsabot nga atong madawat pinaagi sa mga paghungong sa mga impresyon sa Espiritu Santo, ingon o kita nag-agi o kinabuhi nga usara ang mata. Apan sa pasumbingan nga pagkasulti, kita sa tinood gihatagan o duha ka mga mata. Ang kombinasyon lamang sa duha ka mga panglantaw ang makahatag ka na to sa tinuod og hingpit na huglagway sa tanang kamatuoran o sa tanang nga atong masinati sa atong mga kinabuhi. Ingon man sa tibuok og laom nga pagsabot sa atong pagkatao o katuyuan isip ang anak sa buhing amahan sa langit. Napahinunduman ko sa unsay gitudlo ni Presidente Russell Nelson kanato sa usa ka tuig na ang milabay sa diyang siya mingon sa umaabot ng mga adlaw dili posible ang paglahutay sa espirituhanong paagi nga wala ang paggiya, pagdumala, paghupay o kanunang impluensya sa Espiritu Santo. Nahibaloan ako sa hingpit nga kasiguruan nga kita adunay may gugmao nga man sa langit o kitang tanan miuyon nga muanhi sa yuta isip kabahin sa usa ka sagrado nga plano. Nga si Jesus mao ang Kristo, siya buhi, mauang ako manuluwas o manunubos. Nasayod ko nga si Joseph, usa ka mapainobsanon nga mag-uuma, gitawag og nahimong bantugan nga propita, kinsang pisiugdan ni ini ang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon. Uban sa tanang mga yawe ni ini, gahum o katungod o sa balaan nga pagkapari sa Diyos. Ang basaw ni Mormon, nasayod ko, ikaduhang saksi ni Jesucristo o nga ang mga pamilya gihimo aron magpabilin nga mag-uban hangtod sa kahangturan. Ako nasayod nga ang atong Ginoo si Jesucristo nangulo ni ining iyang gipahiuli nga simbahan pinaagi sa atong buhing propeta si Presidente Russell M. Nelson karon. Kini ug uban pang bililhon nga mga kamatuoran na himong espiritual nga mga tukuranan sa unsay gitawag sa Diyos sa akong kabut. Ug ako naghula sa daghang bag-o pa nga mga pagtulunan nga gusto niya nga madawat nako ug ninyo samtang pagpadayon kita ni ining maanindot nga kinabuhi ug magkat-on. Gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa sagot nga pagtuon. Ako na sayod kining tanang butanga tinuod, ako na pamatuod ini sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
The congregation will now
ang congregation mo apil ng karon sa choir sa pagpanganta sa Praise to the Lord the Almighty. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Neil L. Anderson sa Korum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan siya ni Elder Takashi Wada o ni Elder David P. Homer sa 70. Sunod sa ilang pagipulong, ang choir manganta sa Jesus Once of Humble Birth.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Shortly before his crucifixion,
Jesus was taken before Pilato. Sa cross, gidala si Jesus ngadto sa atubangan ni Pilato, dito sa balay sa hukmanan. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Nagpaubos nga nangutana si Pilato, si Jesus mitubag. Ang akong pagkahari dili, iya ni ini kalibutan na. May anhi ako sa kalibutan aron pagpahin matuod sa kamatuuran. Sa tanilang iya sa kamatuuran nagpatalinghog sa akong tingog. May biyaybayang niyong utana si Pilato, kay unsa bay kamatuoran. Sa karon nga kalibutan, ang pangutana kay unsa bay kamatuoran, mahimong malisod kayo nga ito sa kalibutan nga naghunahuna. Usa ka pagsiksik sa Google alang sa kay unsa bay kamatuoran, naghatag-labaw sa kamilyon nga mga tubag. Kita doon ay mas daghan nga impormasyon sa atong mga cellphone kaysa tanang basahon sa usa ka librarya. Nagpuyo kita sa sobra, kapuno og impormasyon og opinyon, madanihon, matintalon nga mga tingog, nagukod ka nato sa mataglihok. Nasakmit na karon ang kasamok. Dili katingadan nga daghan kayo ang nagpadala sa ilang mga kagalingon ngadto sa ngapulong sa gipamulong 2500 ka tuig ang milabay ni Protagoras og hangtod ni Socrates. Unsa ang tinuod alang kanimo? Naingon siya,
tinuod alang kanimo, ugon sa ang tinuod alang kanako, tinuod alang kanako. Napanalinginan sa gipayuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo, mga pinobisanon kita nagpahayag nga adunay pipila ka mga butang nga sa hingpit o sa tuman nga katinuod. Kining mahangturon nga kamaturan managsama alang sa matag anak nga lalaki ug babae sa Dios. Ang mga kasulatan nagtudlo, ang kamaturan mao ang kahibalo sa mga butang ingon nga sila mao karon o ingon nga sila mao sa kaniadto o sa ingon mao sila sa maabot. Ang kamaturan ng tanaw sa nangagi o maabot nagpalambo sa pananaw sa atong gagmay ng mga tumong. Si Jesus miingon, ako ang dalan, ang kamatuoran o kinabuhi. Ang kamatuoran, nagpakita ka nato sa dalan paingon sa mga turong kinabuhi. O kini maabot lamang pinagi o tungod sa maluluwas si Jesus Kristo. Walay laing pagi. Si Jesus, mitudlo ka nato unsaon sa pagpakabuhi o pinagi sa iyang pag-ula o pagkabanhaw. Siya, mitanyag sa kapasiluan, gikan sa atong mga sala o sa kinabuhing dayon lapas sa tabel. Kini, hingpit nga tinuod. Siya nagtudlo ka nato nga kinidili sa payan kun kita adunahan o kabos, bantugan o wala ilhi, kahit kalibutanon o yano. Hinoon, ang atong mortal nga pagpangita, mao ang pagligon sa atong pagtuod diha ni Ginoong Jesucristo. Pagpili sa maayo kay sa dautan o sa pagsunod sa iyang mga sugo. Samtang atong gisaulog ang kabaguhan sa siyensya o sa medisina, ang mga kamaturan sa Dios maabot og layo lapas-pas niini nga pagkakaplag. Agi og pagsupag ngadto sa kamaturan sa kangturan, kanunay adunay mga tumutumo aron sa paglingla sa mga anak sa Dios gikan sa kamaturan. Ang mga pangatarungan sa kaaway sa kanunay managsama. Paminawa kinis, gisulti sa 2,000 ka tuig nga milabay. Kamo dili masayod sa mga butang nga kamo dili makakita. Bisan unsa ang buhaton sa tao, dili kalapasan. Kinadili mahangturon makatarunganon nga ang usa sama sa diingon nga si Kristo, tingali ang anak sa Dios. Ang iyong gituhuan o sa kabinuang nga tradisyon, mura og karong panahuna, dili ba? Uban sa pagpahilo sa Ebanghelyo, naghatag ka nato ang Dios sa paagi nga makat-on og mahibalo sa importanteng espiritual nga kamatuoran. Atong nakatunan gikan pinagi sa balaang kasulatan ang atong personal nga mapag-ampo, atong kaugalingon nga kasinatian, pinagi sa tambag sa buhing propeta o mga apostoles, o pinagi sa pagiya sa Espiritu Santo, kinsa makatabang ka nato nga masayod sa kamaturan sa tanan nga mga butang. Makahibalo kita sa mga butang sa Dios samtang kita nagtinguhan ining espiritual nga paagi, miingon si Pablo. Ang tao sa kalibutan dili magadawat sa mga gitudlo sa Espiritu sa Dios tungod kay kiniugod gikinahanglan man sa pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Tanawa kining sining ni Michael Murphy, gikan niini nga pananaw, isud nimong katuhuan kun kini usa ka mabulok kong pasundayag sa tawhanang mata Hinuon samtang ikaw mo tanaw sa mga tulbok gikan sa laing pananaw, makita nimo ang kanindot sa buhat sa artist. Sa ingon ni Ana, ang atong makita ang espiritual nga makamaturan sa Dios pinagi sa pananaw sa mata sa hugot nga pagtuo. Maingon si Pablo, ang tao nga kalibutan nung dili makadawat sa mga gitulo sa espiritu sa Dios kay alang kaniya kini mga binuang o siya dili rang makasabot nini tungod kay kini ugod kinahanglan mga pagatugkaron sa espirituhan ng paagi. Ang makasulatan at atong mga pagampo, atong kaugalingong makasinatian, modernong propeta, o mga gasa sa Espiritu Santo, nagdala ka nato sa tinaw ng espiritual na panaw sa kamatuoran o ikinahanglan sa atong panaw din sa yuta. Ang tanaw na pumahayag pamilya pinagi sa mga takugot ng pagtuo.
Let's look at the proclamation of the family through the eye of faith.
Si Presidente Gordon B. Hinckley mipadala sa ang pamilya o sa kapamahayag nga to sa kalibutan o ba ni ini nga pahayag. Sadakan kaayong sayop nga gipakailap isip kamaturan o ba sadakan kaayong paglingla kalabot sa mga sumbanan o hiyas o ba sadakan kaayong pagtintal o pagdani aron madawat o inanay nga kahugaw sa kalibutan e beti na mupahimangno kaninyo. Nagsugod ang pamahayag og ang tanan nga mga tao, lalaki ug babay, gilalang diha sa itsura sa Dios. Ang matag-usa, hinigugma espiritu nga mga anak o lalaki sa langitong mga ginikanan, ug sa ingon, ang matagusa adunay mga kinaiya sa pagka-Diyos o kalagmitan nga mahimong usa ka Diyos. Kini mahangturon nga kamaturan. Kamug ako dili sulagma sa kalibutan. Gusto ko kini nga mapulong. Dito sa gingharian sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta ang espiritu nga mga anak kalalaki o babay na kailang nagsimba sa Diyos ingon ilang amahan sa kangturan o midawas sa iyong plano. Nagpuyo kita sa wala pa na tao. Ang atong individual nga pagkatao nakapatik diha sa kanato sa hangtod sa mga paagi na kita dili makasabot sa hingpit ang atong spiritual nga pagtubo dito mo implementa kun kinsa kita din he. Didawat nato ang plano sa Diyos. Nasayod kita nga makasinati kita og makalisod kasakit o gagulanan din sa yuta. Naibalo usab kita nga ang manuluwas mo anhi o ang usamtang kita magmatuod sa atong makagulingan ng takos. Mabangon kita sa pagabanhaw, adunay himaya o idugang diha sa atong ulo hangtod sa kahangturan. Ang pahayag gulay lipod-lipod. Kami mo pahayag sa mga paagi diin ang mortal nga kinabuhi gilalang sa paghimutang sa Diyos. Kami mo pamatuod sa pagabalaan sa kinabuhi o sa iyang pagkamahinungdanon diha sa walay katapusan nga plano sa Diyos. Ang plano sa atong amahan nag-auhag sa banaw ng asawa sa pagdala og mga anak ngani sa kalibutan o paghatag na to o kahangtungtanan sa pagpamulong agig pagpanilipod sa wala pa makatao. Kung kita mo punit o mupili kung unsa ang atong dawaton diha sa pamayag, atong gingiobang atong mahangturong panglanaw. Nagbutang og dako kayang importansya sa atong kasinatian din o karon. Sa may nampuong pagmamalandong sa pamahayag pinagi sa mata sa hugot ng pagtuo, kita mas makasabot kung unsa kanindot pagkasumpay ang mga baruganan nagpadayag sa plano sa atong amahan alang sa iyang mga anak. Kinahanglan ba gayud kita nga mahibulong kung buhi ang mga propeta sa Ginoo o pasdayag o gayong kabubuton agalang sa uban ang mga puntanang kabilin sa tinuod, pipila sa madumili dayon sa tingog sa mga propeta, apan ang uban may nampuong malandong sa ilang tinuurong mga pangutana, mga pangutanang muhusay sa pailob o matasagot ng pagtuo. Kung ang pamahayag o padayag sa laing gatusan ka mga tuig, gihapon na doon ay mga pangutana. Lahi lamang ang mga pangutana kaysa karon. O sa kakatiyuan sa mga propeta mo ang pagtabang kanato sa paghusay o sinserong mga pangutana. Sa wala pa, mahimong presidente sa simbahan, si Presidente Russell M. Nelson, miingon. Ang mga propeta makakita sa unahan. Makita nila ang makalilisa nga kakuya og ibutang o gibutang sa kaaway diha sa atong dalan. Ang mga propeta makita usab sa talagsaong mga responsibilidad og mga pribilehiyo nga naghulat kini adto kinsa uban og tuyo sa pagsunod. Mupamatuod ako sa kamaturan og espiritual nga gahom nga naghiusa tingog sa unang kapangulohan og sa korum sa napulog duha. Sa akong tibok nga kinabuhi, ako nakita ang mahinuklugon nga kausaban sa pagtuo sa kalibutan mahitungod sa daghang mga baruganan nga gikutlo sa pamahayag sa panahon sa akong pagka-teenager og bag-ong mga katuigan sa kaminyoon daghan sa kalibutan ipalayo gikan sa sumbanan sa Ginoo nga atong gitawag og balaod sa kaputli. Ang sexual nga mga relasyon kinahanglan nga metabo lamang tali sa kalalaki og sa kababae kinsa legal nga naminyo. Sa akong 20 o 30 nga edad, daghan ipalayo gikan sa sagradong panalipod ng lamatawa, ingon nga ang abortion na himong mas madawat sa baguhay nga makatuigan, daghan ang ipalayo gikan sa balaod sa Diyos, sa kaminyon, mao'y usa ka sagradong panaghiusa, tali sa babae o usa ka lalaki. Nagtanaw sa daghang ipalayo gikan sa matlanan, nga ipahimutang sa Ginoo, himutang ka nato, ni Ana nga Kapernaum, sa dihang ipahayag sa manluwas ang iyang pagkabalaan o sa kasubo. Daghan ang iyan nagtinunan, wala na magpanglakaw o ban kaniya. Ang maluluwas ng utana dayon sa iyang napulog duha. Buot ba usab kamong ubiya ka nako? Si Pedro mitubag. Ginoo, kung insaman kami, muadto. Ikaw mauman ang pulong may tungod sa kinabuhing dayon. O kami nagtuo nga masinati o nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhay nga Diyos. At naidakan kaayo, batanong tigulang, kinsa mo nungon matinuoron pangutulunan sa propeta. bisan tuod ang ilang kaugalingong mga bagong kasinatian, wala mo uyon sa maayo sulod sa pamahayag sa pamilya ang mabata kansa makinabuhi ni uyog pinagi sa diborsyo. Mga kabatanunan kansa mahigala nagbibiyay sa balaod sa kaputli ang mga babae ug mga lalaki kinsa grabe nga nasamdan pinagi sa pagkadili matinud-anon nga kapikas. Mga bana ug mga asawa kinsa dili makapanganak. Ang isara nga mga babae ug mga lalaki kinsa nagkala lain nga katulungan wala maminyo.
One friend of nearly 20 years.
Usa ka higala sa hapit 20 ka tuig kinsa akong gidayeg og mayo. Dili minyo tungod sa managsama nga sikso nga panagibugay. Nagpabilin siya nga matinuron nga to sa iyang pakigsaad sa templo. Napalambo sa iyang mamugnaon nga propesyonal talento og dugang serbisyo sa simbahan sa kumog sa komunidad. Baguhay siyang miingon lang kanako. Ako maluwin niya itong anaa sa akong sitwasyon kinsa mapili sa dili paghupot sa balaod sa kaputli diin. Dinhi sa kalibutan, din kita nagpuyo. Dili ba si Kristo naghangi kanato nga dili makapasakop niini nga kalibutan? Kini tataw nga ang sumbanan sa Dios lahi gikan ni atong iya sa kalibutan. Ang mga balaod sa tao kasagaran mulihok sa gawas sa utlanan sa buhat pinagi sa balaod sa Dios. Alang ni atong kinsa nagtinguha sa paghupot sa Dios, hugot nga pagtuo. Ako ang asawa si Kathy ug ako nakaila sa usa ka dili minyo nga sister. Karon na nasa iyang tuwa-tunga sa pagka-40 kinsa natugahan diha sa iyang pagpangatungdanan ug mga abilidad sa maisog nga serbisyo sa iyang ward. Siya usab mituman sa balaod sa Dios, siya misulat. Nagpaabot ako sa adlaw nga manlangin ako ug bana ug mga anak. Nagulat sa gihapon ko usahay ang akong sitwasyon nagdala ug mga pagbati nga nakalimtan na gusara. Apan, naninguha ko nga dili paghatag o importansya sa unsay wala nako. O kinoon, sa unsay anaakan ako o unsaon nako sa paghatag sa uban. Pagservisyo nga to sa akong mga pariente, diha sa akong ward, diha sa templo, makatabang ka nako. Wala ko kalimti o nagisara tungod kay ako kabahin o tanan kita kabahin sa usa kamasdako nga pamilya. Ang uban maingon, wala ka mo makasabot sa akong sitwasyon. Mahimong wala ako, apan nagpamatuod ako. Nga adunay usa kinsa nakasabot. Adunay usa kinsa nasayod sa inyong mga palasanon tungod sa iyang sakripisyo gihimo dito sa talaman di agdiha sa krus. Samtang natinguha ka mo kaniya, ug hupot sa iyang masugo, musaad ako kaninyo nga mo panalangin siya kaninyo ug mukuha sa mga palasanonon nga hilabihan ka bugat ug pasanon nga maginosara. Mahatag siya sa kaninyo, mangturon nga higala o oportunidad sa pagservisyo. Mas importante, siya mupuno kaninyo o gamahan ng Espiritu o mudanag sa iyang langitong pag-uyon diha kaninyo. Wala yung pili, wala yung kapilian. Niya nang naglimod na panag-uban sa Espiritu o sa panalangin sa kanturan na takos nga pagunahuna. Nasayad ako nga manuluhan sa buhi. Saksi siya. Nitinubdan sa kamatuuran o importante na siya sa tanang panalangin gisaad na ito niya ito kinsa musunod sa iyong sulugo sa pangalan ni Kristo. Amen.
Our Heavenly Father loves us.
Ang atong lagitong mamahan, higugma ka nato, naghatag siya og usa ka hingpit nga plano aron kita makapalipayon sa iyang mga panganalangin. Niining kinabuhi a, kitang tanan, gidapit sa pagduol kang Kristo ug mudawat sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, pinaagi sa bunyag, mudawat sa ilkahasa sa Espiritu Santo ug matinud-anong musunod sa Ebanghelyo. Gihulogway ni Nephi ang atong pasalig nga magpabunyag sa pasulod sa hingpit ug pikot na dalan ug siya nagpahinumdom ka nato nga mupadayon sa unahan ug pagkamakanunayon kang Kristo. Magbusog sa pool ni Kristo ug magluhaw tay hangto sa katapusan aron makadawat sa tanang panalangin sa gitagana sa langitong Amahan kanato. Si Nephi mipahinumdom kanato nga kung kita magbusog sa pool ni Kristo, sila magtugan kanato sa tanang butang nga atong buhaton ug ang kita gitugyanan sa gahom sa pagbuntog sa nagdilaab nga mga pana sa kaway. Ni atong batanon pa ako, nagunaw na ako nga ang magbusog padunay dakong kananan nga magkasudan o praktis. Karon nasayod nako nga ang tinuod nga magbusog sobra pa sa pagtagamtam ug lami ang pagkaon. Kasinatian kini sa kalipay, paghimsog, selebrasyon, pagpakibahin, pagpahayag ug gugma ngadto sa pamilya ug higugma, pagdangat sa atong pasalamat ngadto sa Dios, ug pagtukod sa lesson samtang magtagbaw sa daghang espesyal nga lami ang mga pagkaon. Nagtuo ko nga kung kita magbusog sa pulong ni Kristo, kinahanglan kitang maghunahuna sa tamang kasinatian. Magbusog sa kasulatan dili lamang magbasa niini. Kinahanglan kining magdalag tinuod nga kalipay o magtuko sa atong pagkirelasyon sa manluluwas. Tataw kining gitudlo sa basaw ni Mormon, hinumdumi ang damgo ni Lehi nga nakakita siyag usaka kahoy kansang bunga madanihon sa paghimo sa usaka malipayan. Kini bunga nagrepresentar sa gugma sa Dios o sa pagkaon ni Lehi sa bunga, kini hilabihan katamis, labaw pa sa tanan nga siya sukad na katilaw. Kini mipuno sa iyang kalag sa tumang hingpit ng kalipay o kini usa ka butang nga gusto niyang ipipibahin sa iyang pamilya. Kung kita magbusog, makakita sa kita nga ang gidaghanon o klase sa atong pagkaon, mahimong dili importante o ang atong kasing-kasing na puno sa pasalamat. Nabuhoy ang pamilya ni Lehi sa hilaw nga karne dito sa kamingawan apan hilogay ni Nipay. Kining lisod nga pagsulay, nag-ingon, hilabihan nga pagnalang sa Ginoo nga ang among kasabayinan, mahimsog o nakahimos pagsanay nga walay pagkapagulpon. Magbusog usahay, maglakip sa pagsaspinito sa pagpuasa. Si Alma naghisgot kabahin sa maayong bihin nga itanong sa atong kasing-kasing usa o atong pag-experimento ni ini. Atong mga maguhan nga ang kinipanhi, nagmusugod sa pagkanindot nga rika nato. Ang panalangin nga magbusog ng pulong ni Kristo gamhanan o magkapausap sa kinabuhi, doon ay tulo ka particular nga buot makadamit ka itong paggamit ining inyong kinabuhi. Una, ang pulong ni Kristo makatabang ka nato sa pagpalambo sa atong espirituanong kapasidad sa pagdawat sa pagpadayag. Ugluwas nga kinain sa atong kinabuhi. Si Mormon nagtudlo nga ang pulong ni Kristo doon ay dakong kalagmitan sa pagdala sa mga katawhan sa pagbuhat ni Ana diin mi kakinayon. O kini labaw nga gamhanan kay sabisan unsang espada makabuhat sa akong pagsiksis kakalam sa Dios sa pagatubang sa akong kagalingon mga hagit kanunay akong pagsulay sa hiya sa pulong sa Dios. Nadasig ako o nakahimong malamon na desisyon sa nakabuntog at tentasyon o nakapanalang sa akong kinabuhi nga may dakong huugot nga pagtuo kang Kristo. O gugmaan ni atong naana akong gipalibot. Ang atong propeta si Russell M. Nelson mitudlo ka nato nga sa umabot nga mga adlaw, dili na posible ang espirituhanong pagpakabuhi kung wala kang direksyon o makahupay nga impluwensya sa Espiritu Santo. Ang gikinang pagbalay mo abot hamtang kita musulay sa gahom sa pulong o ang pulong mahimong danon kayo sa bisan sa natong masulayan o mahunawnaan. Ikaduha, kung kita man limbasog sa atong tawhanong hiya sa kulang paghatag bili sa akong kagulian ang mapakapahimuot nga pulong sa Dios, diha sa kasulatan makatabang ka nato masayod kung kita kung sikin sa kita o makahatagan na kung lahligon labaw pa sa atong kaugaling. Ang pag-ila sa akong tawhanong hiyas isip anak sa Dios o sa kapanganod na panahon nga akong nasinati sa iyo ni anak sa akong pagkabataon wala ako'y naibaloon kabahin sa pagtunoon sa manluluwas. Dihang una akong nakabasa sa bagong tugon ang pulong ni Kristo sa pagkatinuod na kaayo sa manang kalag. Ako nasairan nga wala ako mag-inusara o nga ako anak sa Dios sa dihang akong naibalahan ang akong tinuod nga tawhanong hiyas sa tubangan sa Dios na hibalaw na ako nga ang akong walay kitutubang tinsal pinaagi sa pag-ula ni Kristo. Si Enos may pagpikibahin sa iyang personal nga kasinatian sa paglamdag nga muabot sa pagpalandong sa pulong ni Kristo. Samtang gihapon ni Enos, ang mga pulong nga gitudlo kaniya sa iyang amahan mahitungod sa kinabuhing dayon hingpit nga kalipay sa mga santos. Mitubuhit ang pag-ayo sa iyang kasing-kasing, ang iyang kalagikutom og siya miluhod sa atubang sa iyang pagbuhat. Sa ilabihan pag-ampo, niya na ang pag-ampo na sayo na siya sa manluluwas og nahibalo nga. Kinidunay dakong bili og nahigugma og mahimong pasayloon sa atong mga sayop. O kita kiniruod ng mga anak sa Dios. Ikatulong palambo na itong atong kinabuubuhan sa pinaagi sa pulong Kristo. Sa mga si Enos, aduna siyang kaugalingon, mapanahon ug dapit ang pulong ni Kristo nakatandog sa iyang kasing-kasing ang ginoumubuhat sa iyang bahin. Sa pagtandog sa mga kasing-kasing ni atong kinsa kita buot mo higbahin sa Binghelo. Kadaghanan ka nato mahimong mawadan o padasig. Dihang misulay kita sa pagdapit o sa tao paminaw sa Ebanghelyo tungod kay ang gusto nato may tabo wala may tabo bisan kung sa resulta ang Ginoo magdapat ka nato sa pag-abi sa atong baba o mo pagpigbahin sa mensahe sa Ebanghelyo kanila. duha ka tuig ang milabay ang Ginoo mitandog sa kasing-kasing sa akong minahal nga inahan nga nakatabang kaniya sa pagdesider sa pagdawat sa ordinansa sa bunyag. Naghulat ko nga sa adlaw sa iyang pagbunyag nga mahitabo sa hapit 35 ka tuig aron siya makahimo niya ang desisyon daghang miyembro sa simbahan matinuurong nang alagad kaniya sama sa buhato ni Kristo. Usa ka Domingo mibati siya nga kinahanglan siya musimba. Isunod niya ang pag-akat samtang milingkod siya sa atubangan lingkuranan nga naghulat sa serbisyo sa sakramento nga magsugod usa ka 4 anyos batang lalaki mitindog sa iyang atubangan ug mitan-aw kaniya mipahayom siya sa batang lalaki mibiya dayon kaniya ang batang lalaki ug mibiyalik sa iyang kaugalingong lingkuran nga anaa sa pikas bahin sa lingkuranan diin ang akong inahan galingkod kini nga batang lalaki mikuhag butang gikan sa iyang lingkuranan ug mihilak mibalik ug gituno sa akong inahan usa ka himbok nga milakaw balik sa iyang lingkuranan ang akong mama nakabantay nga dunay himbok ang gibutang sa matag lingkuranan sa chapel dali siya unta dali ra niya siya untang makakuha og usagikan sa lingkuranan sunod niya bisan pa nadani siya sa kabinatiton sa buhat nga butang lalaki nakatunan niya sa panimalay o sa simbahan. Makatandog kadto nga higayon alang kaniya, siya dunay kusganong impresyon nga gidapit siya sa Diyos sa pagduol o pagsunod sa manulo, ipati niya nga kinahanglan siyang magpabunyag. Kining gamayng batang lalaki, wala mangitag pagdayeg sa iyang gibuhat. Apan gibuhat lang kini niya ang iyang pinakamakaayo o makapuyo sa pulong sa Diyos sa paghigugma sa iyang kilingan. Ang iyang kabinatuyon mahimo og importanteng kausaban sa kasing-kasing sa akong inahan. Ang pulong ni Kristo tiunay nga mutandog gayud sa kasing-kasing o mapalambo sa panabot na itong kinsa, wala makakita kaniya. Pagpadulong sa Emmaus, duha katinun ang milakaw uban sa Jesus. Naguol sila nga wala kasabot nga manluluwas, nakabuntog sa kamatayon. Sa ilang pagpabangutan, wala sila naibalo nga ang buhing Kristo naglakaw uban kanila. Bisan og sa Jesus, misaysay kanila sa mga butang sa tibuok sa kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon. Wala gihapon sila makaila kaniya. Ang sip na banhaw nga manluluwas, hangtod sila. Bilinggod umupya si mipikas-pikas si tinapi o kaniya. Dayon sila nakasabot samtang kita o ang atong mga higala, mga kaila o mga silingan magbusog o mupikas-pikas sa tinapay uban kaniya ang atong mga mata sa panabot mabuksan. Sa dihang ang mga tinunan sa isamos imaos mamalandong sa ilang panahon sa panabanhaw nga manluluwas. Mingon sila ang ilang kasing-kasing nagdilab sulod kanila samtang nagsaysa siya sa kanila sa kasulatan. Kini mahitabo ka na itong tanan. Sa pagpanapos, ako mapamatuod ang magbusog sa pulong ni Kristo mahitabo bisan unsang panahon o bisan unsang okasyon kita mangandam sa atong kasing-kasing sa pagdawat nini. Ang magbusog sa pulong ni Kristo makadalit o makabuhi nga pagpadayab mo pamatuod sa atong tinuod nga tawhanong hiyas o bilis sa atong atubangan sa Dios isip iyang anak o mudala sa atong mga higala nga tukang Kristo o kinabuhing walay katapusan. Gusto na akong katapuson ang akong pakigpulong pinaagis pagbalik-balik sa imbitasyon ni Nipay sa diyang siya miingon busa ka mo kinahanglan gayod mo padayon sa unahan uban ang pagkamatunanan kang Kristo magbaton usa kahingpit nga kahayag sa paglaom ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanang mga tawo busa kon kamo mopadayon sa unahan magbusog ka sa pulong si Kristo ug malahot ang hangtod sa katapusan awa sa inyong pingon ang amahan kamo magbaton ug kinabuhing dayon sa ngalan ni Kristo.
Earlier this morning my wife gave her
ang akong iksoon sa akong asawa. Naghatog sulat. Mihalginahan. Sorry, wala ko mo pakibahit akong testimony. Apan nagigugma ko ikaw. Samtang niya ito may sa panood to, nakain ko nga, murag, maining balita.
But I love you.
Wala ko matang untuk ginina pero igugma ko ikaw. Pero murag dili to dili may akong gibati. Karon malipayan ko sa mga pulong isulti karon. Daghang tuig ang milabay, nagbiyahe ko sa sakay sa gamay ng eroplano nga gimani ko sa pag-uhay lang nakadatog sertipiko nga piloto. Sa katapusan sa among biyahe, klaro na nga makalanding mi. Apan samtang nakadool kami sa yuta, kadugog alarma sa lugar nga naputangan sa piloto. Nagmaymangno sa pagpasaka ang piloto mitan-aw ngadto sa masinati nga kaubang piloto kinsa mitudlo sa ubos nga direksyon palayo sa runway ug miingon sige karon na ang among eroplano kusog nga miliko sa wala pa ubos dayon misaka sa usa ka tukma nga gihabugon mibalik sa sumbanan sa landing ug miabot nga luwas sa among destinasyon humani ana nga nahibaluan namo nga adunay laing eroplano nga andan na nga sa paglupad. Kung amo pang gisunod ang instruction sa alarma, napungkunta may kaysa mapalayo gikan sa nagpadulong eroplano. Kini nga kasinatian na katulon ako og duha ka importante nga mga pagtulunan. Una, critical nga mga gutlo sa atong kinabuhi, makadungog kita og daghan nga mga tingog nga maligon, mag-ilog sa atong attention. Ug ikaduha, kinahanglan nga maminaw kita sa husto nga mga tingog. Nagpuyo kita sa kalibutan nga na ang daghang tingog nga nagtingo sa atong attention. Tungod sa tanang labas nga balita, mga tweet, mga blog, mga podcast, mga tambag gikan sa Alexa, Siri ug uban pa, malisod natong mahibaluan kung hain nga mga tingog ang kasaligan. Usahay maminaw kita sa kadaghanan crowdsource alang sa giya sa atong kinabuhi, nagunhona nga ang kinabuhi, kinabag-an makahatag ka na ito maing impormasyon. Usahay mahulong kita tali sa dako opinion, mupili nga magpabiling nas tunga-tunga. Sa gihapon sa laing panahon, musunod kita sa unsay sayon. Maminaw kita sa usag lang katiyog isyo sa pagiya ka na ito. Samtang kini ang mga pamaagi makatabang ang kasinatian, nagtudlo ka na ito nga dili sa tanang panahon kini sila masaligan. Kung unsay popular dili sa tanang panahon, mao ang pinakamaayo. Ang paghunong taliwala sa duha ka opinion dili makahatag og direksyon. Ang kamuhugaway talagsara nga modela ngadto sa mga butang nga mahinungdanon. Ang pagpaminaw sa usa lang katihog o isyu makadaot sa atong abilidad nga makakita. Ug ang pagsalig lamang sa atong kaugalingong panghunahuna makagiya ka nato ngadto sa sobra nga kalibog o nga panghunahuna. Kung dili kita mag-amping ang sayop nga mga tingog, magkapalayo ka nato gikan sa sentro sa Ebanghelyo, ngadto sa mga dapit din ang hugot nga pagtuulison nga ipadayon, o gamay ra ang makadungog ka nato kaysa kahoang kapaitan o kakulang sa katagbawan. Ako, pakita niya kaniyo, pinaagi sa usa ka pangkumpara sa usa ka himplo gikan sa kasulatan. Ang mga mountain climbers kasagaran mutawag sa gihabugon nga labaw sa 8,000 kilometros nga dapit sa kamatayon. Tungod kay niana nga gihabugon walay igong oxygen nga makasustain sa kinabuhi, adunay espiritual nga katugbang sa dapit sa kamatayan. Kun mogahin kita og sobrang panahon sa mga dapit din, wala ang pagtuo ang mga tingog nga murag maayo sa panugog, muhikaw kanato sa espiritual nga ma-oxygen nga atong gikinahanglan. Sa basahon ni Mormon, atong mabasa ang mahitungod ni Cora Horkinson na kasinati ini, sikat kaayo siya kayang iya mga pagtulunan magkapahimuot sa kalibutan ng unahuna. Mingon siya nga ang maginikan ng mga propita nagtudlo sa binuang mga tradisyon. Nga ang tuyo mao ang pagpugong sa kagawasan o pagpadayon sa pagkaignoranti. Nangaturungan siya nga ang tao kinahanglang gawasan ng mapili tungod kay ang sugo himo lamang aron sa pagpugong sa kagawasan. Para niya, ang pagtuo sa pag-ula ni Jesucristo mao ang sangputanan sa usa ka nagsalimuang nga huna-huna. Nagbugna tungod sa pagtuo sa usa ka binuhat kinsa dili gayud mahimong tinuod kay wala kini niya makita. Sigurado nakahimog dakong kasamok mao nga siya gidela atubangan sa labaw nga maghukom sa langdon nga pare. Dito siya mibarog sa pagsulti sa labihan nga lanog nga tingog, naghinaway sa mga leader og nangita og usa ka timailhan. Usa ka timailhan ang gihatag, gihampak siya aron dili siya makasulti. Si Corihor dayon nakaamong nga siya na ilad o nakauna-una sa bililhong kamatuoran nga iyang gibiyaan siya mitiyabaw. Ako kanunay nga nasayon. Dayon si Corihor nang ngilimo sa pagkaon hangtod nga siya gitunob-tunoban sa usa ka grupo sa Sodomites hangtod na matay. Ang katapusang bersikulo ni ining istorya naglangkob ni ining masulubon nga pamalandong. O sa ingon kita nakita nga ang yawa dili mo bulig sa imak anak sa katapusang adlaw apan diha-diha muguroy kanila ngadto sa impyerno. Kay gusto sa ato lang itong amahan ang mas maayo alang kanato o gihimo niyang posible ang kita makadungog sa iyang tingog sa kasagaran. Ato siyang madungog pinaagi sa mga impresyon nga ihatag sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang ikatulong sakop sa Dios nga kapanguluhan. Siya mo saksi sa manok sa anak, gipadala aron mutudlo kanato sa tanang mga butang, mupakita kanato sa tanang mga butang nga nagkinahanglan atong buhaton. Ang Espiritu makigsulti sa lain-laing mga tao sa lain-laing pamaagi, ug siya mahimo makigsulti sa mga tao sa lain-laing paagi sa lain-laing panahon. Isip resulta ang pagkat-on sa daghang paagi sa iyang pagpakigsulti kanato usa ka makunayong tumong sa kinabuhi. Usahay makingsulti siya sa atong hunahuna sa kasing-kasing, usahay sa tihog gamay apan gamhanay mudulot kanila nga nakunog ngadto sa ilang kahiladman. Usahay ang iyang mga impresyon musulod sa atong mga hunahuna o mutandog sa atong mga pagbati. Usahay ang atong dughan mo init diha kanato. Sa uban pagin nga panahon, iyang puno ng atong mga kalag sa kalipay nga makapalamdag sa atong hunahuna, musulti o kalinaw sa atong nahasulay kasing-kasing. Makitaan nato ang tingog samahan sa daghang mga dapit. Makita nato kini kung kita mag-ampo, kung kita magtuon sa kasulatan, kung kita musimba, muapil sa mga tinuoring diskusyon o muato sa templo. Sigurado, makita nato kini sa komperensya ining mismong hinapos sa simana. Karong adlaw atong gipalihon ang 15 ka mga lalaki isip mga propeta, mga manalagda ug mga tigpadayag ang ilang pagkaespirituhanon kasinatian nakahatag kanila og talagsaong panglantaw nga gikinahanglan kaayo nato. Ang ilang mga mensahe dali kaayo makit-ano gipamulong sa hingpit nga katin-aw. Sila mosulti kanato unsa ang ganahan sa Dios nga atong mahibaluan, popular man kini o dili. Ang pagpangita sa iyang mga tingog bisan asa niining mga dapit apan ang pagpangita niini diha kanila mas labing maayo. O kung makadugo nato kini, kinahanglan tumanon nato ang direksyon nga gihatag si Apostol Santiago miingon, hinuon tumanan ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw lang kamo. Si Presidente Thomas S. Monson nagtudlo, magbantay kita, maghulat kita, maminaw kita ni anang ligdong hinay nga tingog. Kung kunin mo sulti ang maalamon ng mga lalaki o mga babae mo sunod. Sayo sa akong pagprofesyonal kay kinabuhi si Sister Humrog ako gihangyo sa pagdawat og usa ka usaban sa destino sa panabaw ni anang higayuna daw sama kami sa usa ka dako kay nga desisyon nagtuon mi nagpuasa mi nagampo mi apan ang tubag dugay nga miabot sa katapusan mahimo mi og usa ka desisyon og mipadayon sa pagbuhat ni ini gibati namo ang kalinaw og sa daling panahon na hibaluan namo ang nga katusak maayo nga desisyon nga among nahimo isip resulta nakatuon namo ang mga tubag usay dugay moabot. Tingali tungod kay kini dili hustong panahon, tungod kay ang tubag wala pa kinahanglan o tungod kay ang Dios misali gyud makahimo kami sa desisyon nga kami lang. Si Elder Richard G. Scott sa makausa nagtudlo kinahanglan magpasalamaton sa maong higayon misaad kung kamo nagputiyo sa katakos og inyong pagpili nasubay sa mga pagtulunan sa manluluwas ikinahanglan ninyong mulihok padayon uban sa pagsalig ang Dios dili motugot magpadayon ta sa unahan nga dili mahatagan og pasidaan kaninyo kung kamo makahimo sa sa desisyon. Busa, kinahanglan kita mupili kung asa taliwala sa nakalinlaing mga tingog ang atong sundon. So, ba nato ang siguro nga tingog nga gidabigan sa kalibutan? O buhaton ba nato ang buhat nga kinahanglan aron mutugot ang tingog sa amahan nga mugiya ka nato sa atong desisyon? O manalipod ka nato sa gikan sa mga kakuyaw? Kung mas makugiyon kita sa pagpangita sa iyang tingog, mas mahimo kitang sayon makadungog. Dili kayang tingog nagkakusog apan ang atong ibilin sa paminaon, nagdugangan. Ang manluluwas misaad nga kung kita mo patalinghog sa iya mga lagda o maminaw sa iya mga tambag, siya muhatag ka natugdugan pa. Ako mapantood nga kini sa tinood alang sa matag-usa ka nato. Hapit usa ka tuig na milabay, namatsan kami og igsoong lalaki nga nagmaguwang nako sa aksidente sa sakyanan. Ang sayong mga tuig ni Jan puno sa saad sa kalampusan, apan samtang nagkahingkod siya ang masakiton nga lawas o hinay nga pangunauna, mipalisod sa iyang kinabuhi. Samtang ang pagkaayo nga iyang lauman wala maabot ining kinabuya si Jan hinuwa nagpadayon sa iyang pagtuo determinado nga mulahutay sa labing maayo niyang mahimo hangtod sa katapusan. Nasayad ko nga si Jan dili hingpit apan natingala ko kun unsa nakahatag kaniya ni anak nga talagsaong paglahutay. Dagha mga tingog ang midapit kaniya nga magmadudahon apan wala siya mosunod. Hinuon niyang gihimo ang tanan sa pag-angkla sa iyang kinabuhi diha sa sentro sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nagpakabuhi siya tungod kay nasayod siya diha niya mapalgan ang tingog sa iyang agalon. Nagpakabuhi siya diha tungod kay siya nasayod nga di lamang siya matudloan. Mga kaigsunan sa kalibutan nga daghang nagindigay nga tingog, ako mapamatuod ang langit ng amahan may buhat og paagi aron kita makadungog o makasunod sa iyang tingog. Kung kita makugihon, siya og ang iyang anak buhatag ka nato sa direksyon ang atong gipangita sa kalig-on nga atong gikinahanglan o sa kalipay nga atong gitunguha sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
We are grateful.
Mapasalamaton ka sa tanang namulong kanato karong hapuna ug sa matahom nga musika nga gidalit. Among pahinumduman ang mga kaigsoonan sa kinatibukang meeting sa pagapari nga paghimuon dinhi sa Conference Center karong alas 6 sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibok nasod nga sibya sa musika o gipamulo nga pulong ugma na sa buntag, alas 9:30 hangtod sa alas 10 sa buntag, Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa konferensya sa Domingo sa buntag mo sunod dayon. Ang atong panapos nga mamumulong nining sesyon mao si Elder Jeffrey R. Holland sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa iyang pagkipulong, ang choir mutapos nining meeting pinaagi sa pagkanta sa Jesus, Lover of My Soul. Ang panapos nga pag-ampo ihala dai ni Sister Lisa Harkness unang magtatambag sa kinatibuk-ang kapanguluhan sa primary.
I was doing just fine until I saw those tears in the eyes of those young people in this choir. And those tears are a more eloquent sermon than I could ever give. Looking up from water's edge, past the eager crowds seeking baptism at his hand, John, called the Baptist, saw in the distance his cousin, Jesus of Nazareth, striding resolutely toward him to make a request for that ordinance at his hand. Reverently, but audible enough for those nearby to hear, John uttered the admiration that still moves us 2 millennia later.
Binitok sa pagdayag og misalig kanato human sa duha ka milenyum, tan-awa ang kordero sa Dios. Makahatag kini og pagtunuan nga ang dugay nga gipanagna nga nagmaguna kang Kristo, wala mo tawag kaniya og Jehovah, o manuluwas, o manunubos, o bisan ang anak sa Dios. Ang tanan ini takos nga mga titulo. Wala si Juan mipili sa labing una og tingali labing komon nga nailhang imahe sa relihiyoso nga tradisyon sa iyang katawhan. Siya migamit sa simbolo sa usa ka gisakripisyo nga karnero nga gitanyag sa pag-ula alang sa mga sala og mga kasubo sa usa ka napukan nga kalibutan og tanang mga napukan nga katawhan nini. Palihog tugoti ko sa paghinumdom og gamay ni adtong kasaysayan. Human sa pagpapahawa sa tanaman sa Eden, si Adan og Eva nagatubang og makagunob nga kagmaon sa pag-abli sa pultahan sa mortalidad og temporal nga kinabuhi alang kanato, ilang gisirat-an ang pultahan sa immortalidad og kinabuhing dayon alang kanila. Tungod sa usa ka kalapasan nga ilang gituyo sa pagpili, sila karon nagatubang og pisikal nga kamatayon og espiritual nga kalaglagan. Pagkabulag gikan sa atubangan sa Dios hangtod sa kahangturan. Unsa ilang buhaton? Aduna may paagi nga makalingkawas ni ining lisod na kahimtang? Dili kita sigurado kung unsa kadaghan ang gitugot nga mahinumduman sa mga panudlo nga nadawat ni ining duha samtang sila dito pa sa tanaman. Apan sila gayod na hinumdom nga sila kinahanglan kanunay maghatag og sakripisyo ngadto sa Dios. Og usa ka putli walay lama nga karnero. Ang unang natawo nga lalaki sa ilang panon. So wala madugay, usa ka anghel ang miabot aron sa pagpasabot na kini nga sakripisyo usa ka matang, usa ka simbolo sa umaabot nga halad nga paghimoon alang kanila sa manuluwas sa kalibutan kinsa taliabot. Kini nga butang mao ang usa ka pagkasama sa sakripisyo sa bugtong anak sa amahan, ang anghel miingon. Busa, ikaw maghinulsol ug mutawag sa Dios diha sa ngalan sa anak hangtod sa kahangturan. Maayo na lang gani. Adunay usa ka paagi sa paglingkawas o pagkabayo. Dito sa kinabuhi sa wala pa din hi sa yuta ng mga konseho sa langit, ang Diyos misaad kang Adan o iba nga ang tanang muabot, ang tanan tabang muabot ikan kaniya. Kinsa mao ang putli walay lama, unang anak sa amahan, ang kordero sa Diyos, nga gihalad sukan sa pagtukod sa kalibutan, sama sa paghulagway ni Apostol Juan kaniya. Pinagi sa paghalad sa ilang kaugalyong gagmay nga simbolikanhong mga nating kornero dinhi sa mortalidad, si Adanong ang iyang kaliwatan may pahayag sa ilang pagsabot o sa pagsalig sa maulaong sakripisyo ni Jesus, ang usang dinihugan. Sa kadugayan, ang tabernakulo sa kamingawan mo ay nahibaluan ni ining ordinansa o humaniha na ang templo nga himuon ni Solomon. Subo lang, isip simbolo sa tinudanay nga paghinulsol o puno sa pagtuo nga pagpakabuhi, kini puno sa ritual nga paghalad sa ilang walay lama nga mga karnero, wala mo salir kayo. Sama sa kadaghanang ipakita sa daang tugon. Ang moral nga tinguha nga nagauban niya itong mga sakripisyo sa hay, dili mo lungtad o igong ginugayon nga mauga ang dugo diha sa mga bato. Bisan unsa pa man, wala kini mo lungtad sa igong ginugayon nga makapugong sa pagpatay o iksoong lalaki sa dihang si Cain may patay sa iyang iksoong si Abel sa diha sa unang henerasyon. Uban sa samang mga pagsulay o mga kasamog sulod sa usa ka siglo, dili katingala nga ang anghel sa langit mikanta sa hingpit na kalipay sa dihang sa katapusan si Jesus na himugso. Ang dugay na ang gipanaad nga ang Misayas mismo. Human sa iyang mubo nga mortal nga pangalagad, ang labing putli sa tanang karnero sa pagpalabay, miandam sa iyang mga disipulo alang sa iyang kamatayon. Pinagi sa pagpaila sa sakramento sa panihapon sa Ginoo. Usa ka mas personal nga matang sa ordinansa, nga gipaila sa gawas sa Eden. Aduna gihapay usa ka halad, maglakip gihapon kini og sakripisyo. Apan kini adunay simbolismo nga mas lawom, mas makapahinuklog og personal pa kaysa pagpatay sa unang natahaw nga nating karnero. Alang sa mga Nephi, tuman sa iyang pagkabanhaw, ang manuluwas miingon, kamo dili muhalad nga rikanako nga magpaagas og dugo. Kamo muhalad og usa ka sakripisyo nga rikanako nga usa ka masulubo na kasing-kasing og usa ka mahinulsulon nga espiritu. O kinsa kadto nga modol nga rikanako nga adunay usa ka masulubo nga kasing-kasing og usa ka mahinulsulon nga espiritu, kaniya ako mabunyag uban sa kalayo o uban sa espiritu. Busa paghinulsol og aron maluwas. Ako ang minahal nga mga kaigsunan, uban sa makapahinam nga bagong paghatag o gibugaton sa dugang nga pagkaton sa Ebanghelyo diha sa panimalay. Importante kayo alang kanato nga mahinumdum nga kita gisugo gihapon nga muadto sa balay alampuanan o muhalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaan nga adlaw. Akigdugang sa pagahin og panahon alang sa mas nakasentro sa panimalay nga pagtudlo sa Ebanghelyo, ang atong giusab nga serbisyo sa Domingo, nakapakunhod sa kakomplikado sa schedule sa mga meeting. Sa usa ka paagi nga naghatag og gibug-aton sa sakramento sa panahon sa panihapon sa Ginoo, isip sagrado gila nga mao'y sentro sa atong sinimana nga kasinatian sa pagsimba. Kita kinhanglan mo hinumdom sa personal nga paagi kutob sa atong mahimo. Nga si Kristo namatay gikan sa usa ka kasing-kasing nga masulubon tungod sa pagpasaan nga nag-inusara sa mga sala o mga kasubo sa tibok tawhanong pamilya. Sa ingon nga kita nakatampo ni atong makamatay nga palasanon, ang samang higayon na nagkinahanglan sa atong pagtahod, mao nga kita giyawag sa pag abot og sayo sa atong mga serbisyo madomingo og magpakita og balaang pagtahod haom nga sininaan alang sa pag-apil sa sagrado nga ordinansa. Ang pangsimba sa nga panamit nawad-an og gamay sa iyang kahulugan sa atong panahon, agigpakita sa pagtahod alang kaniya kansang presensya atong gianhi, kinahanglan natong ibalik kadtong tradisyon sa pamustura og sininaan kon kanus-a og asa dapita kita makahimo. Kabahin sa pag-abot sa husto nga oras, ang pagtugot nga maulahi kanunay nga mga mapinanggaong ihatag ngadto sa bulahang mga inahan kinsa uban sa mga anak makaon-kaon bag nga puno sa diaper ug ilisan nga nagkagidlay nga swerte ganing napaabot pagayod. Dugang pa, adunay uman nga dili karikayan nga makita na ilang baka nga nahulog sa atabay sa buntag sa igpapahulay. Hinoon ngadto sa naulahing grupo, kita makaingon panagsa nga pagkalangay masabtan ra apan kun ang baka naa sa atabay matag Domingo. Ngan kami kusgano musugyot nga ibaligya ang baka o tabunan ang tabay. Sa samang paagi, muhimo kami og apostolikanhong pangamuyo nga iban-ibanan ang kasaba sa sangtuaryo sa atong mga gambalay. Ganahan kayo kita nga mobisita sa usag-usa o kita kinahanglan gayod. Usa kini sa mga kalipay sa pagtambong sa simbahan, apan dili kini pagahimuon sa lugar nga pihong gipa hinungod alang sa pagsimba. Ako nahadlok nga ang mga bisita nga dili parihan nato o tinuuhan, makugang sa usahay mahimong kalangas nga dili maayong paminahon sa usa ka lugar nga kinahanglan hulagway pinaagi sa pag-ampo, pagpadayag, pagkanta o kalinaw. Tingali ang langit makugang usab o gamay. Makadugang kini sa espiritu sa atong panagtigom sa sakramento kung ang mga nagdumala nga ana sa tubangan, wala pa kini magsugod. Naminaw sa pasiuna nga musika o matinahurong mawakita o ehemplo nga pagasundo na tutanan. Kung adunay nagtabi din sa entablado, dili na mahibulong nga na'y magtabi diha sa kongregasyon. Among pahalipay nga to sa mga bishopric, kinsa miwagtang sa mga pahibalo nga makabalda sa espiritu sa atong pagsimba. Ako o saniyana, dili makahuna-huna nga ang usa ka pare sama ni Zacarias dito sa karaang templo sa Ginoo. Padulong musalmot sa naginusarang pribilehiyo sa pagsakripisyo sa usa ka halangdong pagkapari nga kausa lamang mabut sa tibok niyang kinabuhi. Dili na ko siya mahulagway nga mohunong sa tubangan sa altar aron pagpahinumdum kanato nga ang lumba sa duaan sa mga bata unom na lang kasimana gikan karon og ang pagrehistro hapit na. Mga kaigsuonan, kining oras na giordin sa Ginoo mao ang labing sagrado nga oras sa atong simana. Pinasikad sa sugo, kita magpundok alang sa labing sagad nga madawat nga ordinansa sa simbahan. Sa paghinumdom kini kaniya, kinsa nangutana kung ang kupa nga iya na untang imnon, mahimong kuhaon. Apan may sugong mipadayon tungod kay nahibalo siya nga alang sa atong kaayuhan, dili pagakuhaon. Makatabang kini kun kita, makahinumdom nga ang simbolo ni ana nga kupa, hinay-hinay nga nagpadulong kanato niining higayuna. Sa mga kamot sa mga 11 o 12 anyos, inigabot sa sagrado nga oras nga atong ipresentar ang atong sagrado nga gasa ngadto sa Ginoo, aduna kita'y kaugalingong mga sala o mga kahuya nga sulbaronon. Apan kita mahimong mas malampuso ni aning paghinulsol kung kita mahunaon sa ubang masulubong mga kasing-kasing o magulanong mga kalag naglibot ka nato. Naglingko din layo ang pipilaking sa tingali, nagbako sa dayag o sa tago, diya sa tibok himno sa sakramento, o sa mga pag-ampo ni adto nga mga pare. Unta kita sa hilo magunahuna ni Hana, o makahatag o gamay nga pan sa kahupayan, o gamay nga kupa sa kaluoy alang kanila. O alang sa nagbakho o naglisod ng mga membro kinsa wala sa panagtigom sa sakramento, o gawa sa atong matubsanong buhat, dili gihapon makatambong sunod simana, o alang sa atong makaigsuunan nga dili gayud mga membro sa simbahan, apan atong mga kaigsuunan gihapon. Dili mahurot ang pag-antos dinhi sa kalibutan, sa sulod sa simbahan o sa gawas. Maong tanaw sa bisan asa nga direksyon o makakita ka, o sa kataw kansang kasakit daw bugat o kaayo, o kansang kasubo daw walay katapusan. O sa kapagi nga kanunay mahinumdum kaniya, mawang pag-ubad sa bantugang mananambal, sa iyang walay katapusang buluhaton, sa pagbayaw ni adtong nag-antos o naghupay sa kasakit ni adtong nag-uod. Minahal nga mga higala, samtang kita naghiusa sa tibuok kalibutan matag simana, diha sa atong gilauman nga usaka nag-anam kasagrado na pag-ila sa halangdon nga maulaong gasa ni Kristo ngadto sa tanang katawhan. Magdalaunta kita ngadto sa altar sa sakramento ug dugang luha alang sa iyang kasubo ug dugang kasakit sa iyang kugol. Dayon, samtang kita na malandong, nagampo o nakigsaad pag-usab, hinaot nga kita mukuha gikan ni anang sagrado nga higayon o dugang pailob sa pag-antos, dugang pagdaig alang sa kahupayan, alang sa samang pailob o kahupayan, alang sa samang kabalaan o paglaom. Ako nagampo, alang kanatong tanan, sa ngalan niya, kinsa mipikas-pikas sa bililhong tinapay sa pagpasaylo o mibuubo sa balaang bino sa katubsanan. Kani si Jesus Kristo, ang halangdon o manggiloyong kordero sa Diyos. Amen.
Our dear eternal heavenly Father.
Among langit ng amahan. Kami nga imong mga anak nga babae ug lalaki na ampo para sa paghatag sa unsay naa sa mo mga kasing-kasing. Kami nagpasalamat langit ng amahan para sa manindot nga musika nga nakatabang namo. Langit ng amahan, nagpasalamat kami nining matamong adlaw nga kami nakadat o mga pagpadayag nga nagiya ka na mo pinaagi sa propeta nga si Presidente Russell M. Nelson o sa uban nga imong gitawag isip mga propeta, manalagna o mga tigpadayag. Kami nangayo alang sa gugma o maulaon nga gugma ni Hesus Kristo. Kami na higugma kanimo o nangamuyo. Nga unta, karong adlawa, makatabang namo nga mahimong tinuod niya nga mga disipulo. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of the
189 nga tinuig nga kinatibok ang komperensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulay mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibok ang mga opisyales sa simbahan. Ang musika niini nga session gidalit sa hiniusang choir sa mga estudyante gikan sa Brigham Young University. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Benevel Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ining programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.